mi carne.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por ten palabras valentes preto do teu corazón, ten razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación e capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña. Bo día.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante o micrófono Silvia La Rosa, Concha Maneiro e quen vos fala, Chus Abeledo.
No control están Luisa Tillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa cuarta tempada cos seguintes contidos.
Falaremos con Enrique Martínez Gil, da Naval, que nos falará da súa relación co Porto da Coruña.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar o día de todos os eventos da Universidade Senior e de Adalleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp no número 644737303, o correo electrónico radiosenior.radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook, radiosenior.udc.
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor.
These mist-covered mountains. Escoita Radio Senior no 103.4 da FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparato de radio, ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm, así como no teu asistente de voz.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde e cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Senior con toda a actualidade da Universidade Senior.
Esta mañá está teniendo lugar en el Paraninfo del Rectorado la apertura de un nuevo curso académico de la UDC Senior. Intervendrá en primer lugar la vicerrectora de Organización Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez Veiga. A continuación tomará la palabra la directora de la Universidad Senior, Matilde García Sánchez. La lección inaugural estará a cargo del profesor Francisco Moreno Fernández, que hablará sobre el Estado, el español en territorio comanche. El profesor Moreno es director académico del Instituto Cervantes y catedrático de lengua española en la Universidad de Alcalá de Henares. Radio Senior está presente en el acto para ver la posible conexión en directo si los tiempos de emisión del programa y el desarrollo del acto lo permiten.
Dentro do simposio Chemistry and Society do 47th Congreso Mundial de Química de UIPAC, celebrado en París o pasado mes de xunio, a profesora da Universidade Senior Teresa Rodríguez Blas foi recoñecida a súa comunicación como o mellor traballo sobre a docencia na Universidade Senior.
Árbores que non arden, as mulleres na prevención de incendios forestais. O 24 de outubro, na normal, presentación e signatura de exemplares do libro.
O Gabinete de Comunicación da Universidade da Coruña afirma que a taxa de emprego dos titulados da universidade sitúase nun 86%, o mellor dato dende o ano 2004.
Onte, 16 de outubro, asistimos a un evento en Santiago de Compostela organizado por FEGAUS, titulado Asignatura pendiente do século XXI. No próximo programa de radio contaremos máis do evento. Neste caso, poñemos un fragmento da actuación do coro de Vigo, Lela.
Castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de...
Estás a escoitar Radio Senior, dende a emisora de Quack FM.
Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor.
A Universidade Senior do Campus de Ferrol ampliou o número de alumnos de novo ingreso a 75, debido a cantidad de solicitudes presentadas. Este ano foi a primeira vez que sucedeu este caso en case dúas décadas de funcionamento.
Curso de formación básica en voluntariado entre o 25 e o 26 de outubro do 2019 no Centro Universitario de Riazor, aula 8, planta segunda, no campus de Riazor, a Coruña.
O venres 11 de outubro ás 12 horas da mañán no Salón de Graus da Facultade de Economía e Empresa, María Parga Landa, directora xerente do BME Innova, ofrecerá a conferencia La tecnología blockchain y el consorcio Alastria, una oportunidad para España. Vamos a escoitar unos comentarios de algún alumna da Universidade Senior que nos vai a dar a súa impresión sobre o curso.
Hola, estamos en la Senior y tenemos aquí unas alumnas de primero. Las veo entusiasmadas, pero vamos a ver qué nos cuentan. ¿Cómo te llamas tú?
Me llamo Luz Pita Lugris.
Pues mira, Luz nos va a decir cómo llegó a la Senior. ¿Cómo te enteraste de este programa?
Hace tiempo que sabía del funcionamiento de la Universidad Senior, pero nunca me había sentido motivada hasta que una compañera con la que participo en un taller de cine me habló que le había pasado lo mismo que yo, había estado bastante reticente y que había entrado en primer curso y estaba emocionada con todas las actividades que tenía.
Bueno, nos alegramos de que te animaras. Tenemos también con nosotros a Paula. ¿Tú cómo te enteraste, Paula?
Hola, buenos días. Pues en este caso fue un poco diferente. Yo estaba bastante pendiente de qué podía hacer para dar un cambio a mi vida. Y después de una pequeña enfermedad, decidí que necesitaba relacionarme y sobre todo aprender. Y aquí pues ya apareció la Senior y vi que estaba muy demandada y dije, hay que aprovechar todos los recursos que hay a mi alcance. Estoy encantada.
Hola, estamos en la Senior.
Fai unhas fechas, cantos días, Chus?
No tres.
Sei. Tres días, uns compañeiros da Senior, que están no taller europeo, fixeron un viaxe a Almansa. Chus vai nos contar como foi e cales eran os obxectivos deste viaxe.
Bueno, a viaxe a Almansa foi unha proposta de un proxecto que están levando a cabo que se chama Conature. O máis sorprendente, bueno, estaban tamén compañeiros de Escandiano que están traballando con nós en outros proxectos. E a ver, foi moi moi interesante, bueno, pois porque un sitio diferente, unha paisaxe diferente, un castelo, unha guerra que houve ali e unha batalla, perdón. Xa non sei o que batalla ou guerra.
Unha batalla.
Unha batalla.
Sí.
Pero a min, se vos digo a verdade, hai dúas cousas que me deixaron máis impresionada. No proxecto Conature está participando un colexio de educación especial e dentro das que e os propios alumnos de educación especial fixeron nos partícipes do que estaban a facer. Unha das cousas que fan como curiosidade é que nas macetas que hai pola cidade adiante, grandes, esas enormes macetas, fixeron o chamado maceto huertos.
Ah,
entón plantaron plantas comestibles, acelgas, leitugas, e permiten que a xente leve unha folliña, pero que non leve a planta.
Claro.
E están sendo absolutamente respetados.
Que ben.
Pola xente. Bueno, fixeron tamén un baile colaborativo e están totalmente concienciados sobre isto da natureza e dos plásticos e foron ao bosque a limpar E bueno, isto moi interesante. E despois outra actividade, a nosa tamén foi moi interesante.
Presentamos
o noso traballo, que foi o facer fotografías, aportar cada un no taller europeo, cada alumno aportamos unha fotografía antiga da túa propiedade. Quero decir, pode ser que fixeras ti ou que fixera outro. No meu caso era unha foto que fixera eu no ano 78, e repetir a foto a día de hoxe e ver os cambios que se teñen producido
no entorno,
en todo, vamos,
que son evidentes.
E son moi evidentes, pero que hai cousas moi, moi, moi curiosas.
A miñera de 44.
Sí, sí. Entón, nos presentamos ese traballo, pero ao día, o segundo día da estancia ali, leváronnos a unha cidade que está cerca, un pobo que se chama Llora, que xa pertenece a Alicante ou a Valencia, E porque Almansa está todo rodeado, menos acaba aí mismo, quero decir, a comunidade. Entón, o que ves desde a ventana xa pertenece á comunidade de Valencia. Leváronos ao que se chamaban o primeiro corte de mel do ano. E entón fan unha exhibición nunha casetiña de cristal de como se manipula o das abellas, o do mel, e van explicando ata a función de cada unha dos animaliños que están na colmea e como...
E centrifugan tamén o mel para sacar o mel da...
Danche cachiños de panel a probar.
Ai, que bueno está.
E estaba, bueno, a min recordábame cando era pequena na casa da abuela.
Yo estoy cuidando mi catarro con un panal de miel.
E bueno, aparte a acollida foi fantástica. Estas experiencias sempre son boísimas.
Sempre son positivas.
A viaxe foi sempre un pouco
pesada
porque fomos en autobús e son moitas, claro, horas.
Son moitos quilómetros.
Pero tamén dan para convivio.
Ah, bueno, tamén está ben.
E convives máis no autobús que no avión.
Agora escoitamos os audios de Mirta e Hilarri, que nos van a... Ah, pois non sei, cambiades má escaleta
como,
e descolocamos.
Como xa nos teñen acostumbrados os de Adalleus, cando inician as actividades coincidindo coa apertura de curso, para este 2019-2020, en outubro, dos dos seus vocales invítanos a participar na tradicional xuntanza e nas actuacións do coro.
Bos días. Desde a Vogalía de Saídas Culturais de Adalleus, queremos informar dunha visita ao Porto Exterior da Coruña o vindeiro mércores día 30 de outubro ás 11 da mañá. Primeiro, nos recibirá o presidente da Autoridade Portuaria no edificio situado na Avenida da Marina para darnos a benvida e informarnos do que veremos posteriormente en Punta Langosteira. As persoas interesadas poderán anotarse na oficina da Adalleus a partir do luns día 21 no horario habitual. Os socios terán preferencia. Non perdades esta oportunidade de coñecer esta gran infraestructura.
Buenos días, soy Mirta Puga, vocal de Asuntos Sociales de Adalleus. Recordaros que el plazo para asistir a la xuntanza que hacemos a los socios termina el día 18 de octubre. Os esperamos en el Palacio de la Ópera el día 24 de octubre. Gracias, un saludo.
Hola, buenos días. Estamos con José Manuel Álvarez Hilarri, responsable del coro, que nos va a contar las actuaciones que tienen próximamente. Buenos días, José Manuel.
Hola, Puerto, buenos días. El coro Adalleus participará el día 17 de octubre en el acto de inauguración del curso de la Universidad Senior en el rectorado. Por la tarde, a las 17:15, 17:30, actuaremos en la residencia de mayores de Concepción Arenal.
Muy bien, muchas gracias.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Hola, buenos días. El curso pasado hemos iniciado, promovido por Agalleus como nueva experiencia, la actividad de baile de salón con un éxito, la verdad, inesperado. Por lo que el próximo 5 de noviembre comenzamos de nuevo, en horario de 7 a 8 y media de la tarde, los martes o los miércoles. Esperamos contar con la misma participación que el curso anterior y animamos a todos nuestros socios a realizar uno de los más completos y a la vez más placenteros ejercicios que existen. La inscripción tendrá lugar desde el lunes 21 al viernes 25 de octubre en el local de la asociación en horario habitual. Muchas gracias y espero veros pronto.
Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás.
Ao raio da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé, um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com sete palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo ano na lota, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo.
Bueno, temos connosco a Enrique Martínez Gil, membro dunha gran familia que viviu do comercio e do mar. Seu pai fundou a Naval, que xa nos contará el o que era, en 1940. Esta é a segunda xeración, son 11 irmás, todos e todas en algún momento pasaron pola tenda. Enrique dedicou toda a súa vida laboral a esta empresa. Os irmãos anduveron, xa nos, el nos dirá como foi isto. É gran conocedor da xente do mar, do mundo do mar, pero tamén é moi conocido por esta xente. Vai nos falar de realidades deste mundo que nos desconocemos e que nos sorprenderá seguramente. Bo día e benvido a Cuac FM, Enrique.
Bons días, gracias.
A ver, ti podes empezar a contarnos como foi a historia de la Naval, que todos bueno, vemos.
Mi padre vino de Asturias, que era asturiano, vino con toda la familia, incluso todos sus padres vinieron después de la guerra, porque aquí tenía un los familiares que eran de León, que tenían un salazón que está ahora donde está el Milenio, allí en la Gaiteira, ¿cómo se llama? No me sale. ¿Dónde está el
Fórum?
El Fórum. Allí antes había una esa de conserva, una feca de conserva. Y entonces vinieron todos para aquí, que los trajo el familiar. Y mi padre, pues, gerentó con esa familia, esa empresa, estuvo de allí. Y después se hizo. Después tuve esa gente, tuvo barcos, y mi padre gerentó los barcos esos, incluso fue a Cádiz y anduvo. Bueno, y llegó un momento que dijo: ahora voy a trabajar para mí. Y entonces.
¿Cansóse de hacer lo primo?
No, de trabajar. Ahora voy. Entonces montó con un tío mío.
Está muy lejos.
Montó la Naval en 1940. E daí, pois, pues, se seguiu, venga.
E seguiu con teu tío?
No, despois se separaron e tal, aos dous, tres anos, partiron e fixo elbo. de piso, o negocio. Bueno, empezou daquela época, pois
Traballaba él e a súa muller, era unha empresa familiar.
No, a muller non.
No,
a muller na casa cos
fillos. Que pois como tiña fillos abondo, pois empezou meu hermano ese que estuvo en Madrid, empezou aí. Despois marchou para Madrid. E despois seguiron os outros irmáns e veña.
Pero a todo isto eu teño todavía aquí unha laguna. La Naval que facía, que
facía, pues, vendía artículos para a pesca en general.
Pero tamén se lle vendía a mariñeiros,
a mariscadores, a
claro.
Eso arranchábamos barcos, o sea, de gran sol, no, sempre foi de bajura.
Uh-huh. Explícanos que é arranchar.
Arranchar é abastecer.
Abastecer.
Sí.
Era unha palabra para nosotros.
O barco, pues, además, cando se pedían cousas, pedían hasta aspirinas. E se facía falta que querían un condón, tamén se lle daba. Que se servía todo. Eles pedían o que había na tenda do relacionado con oso, despois pedían outras cousas, oi, pois traeme aspirinas, había que servirlle as aspirinas, dicir que era completo a cousa.
Os aparatos técnicos que levaban nos barcos eran de importación, traíanse ou eran nacionales?
Non, eran daqui, porque iso naquela época, estou falando xa do principio, pois era todo de esparto, de abacá, todas as cousas, as redes eran desa maneira. Entonces,
as bollas de cristal,
as bollas de cristal, xa que rompían moito.
Que ven, que ven para o negocio.
Mais usábase despois para fazer
petos.
Eu tuve un peto de cristal.
Tamén tuve eu unha serra de ferro, sí. Veña.
Con un barquiño pintado.
Sí. Aí se empezou, pero eso sí. A pesca naqueles anos é moi posterior, daba de comer a media Coruña. Xa. Directa ou indirectamente, que a pesca, non o porto en general. Eso se foi perdendo.
Esa era unha pregunta que quería facerche, a diferencia.
Foi perdendo, incluso nos tivemos a que derivar en decoración náutica, en pesca deportiva, porque xa eso se foi. E así se ve, o porto non foi máis que ir ali, de 800 barcos que había, ou non 900, tanto de Gran Sol, como de Odía, como de Baixura, pois eso se foi perdendo, aí quedou. E agora é unha pena. O primeiro porto pesqueiro de España quedou nada.
A que idade empezaches ti a ir pola tenda?
Meu pai nos deu de estudiar, afortunadamente, o que quixera estudiar, pois, eu estudei o bachiller. Non lhe din mal, pero, pois, cansei. E dixe, va, ahora, entón meu pai dixo, non queres estudiar máis?
Veña.
A traballar.
Desde os 18 anos.
Os 18 bueno, anos.
Multiplica o resto de 18 hasta 65, 47.
Sí, non está mal.
Moitos anos. Non, mira, e ademais teño eso de que non traballei para nadie. Fixo que me deu a gana.
Tamén. Sí, nota-se, tes cara de felicidade.
O que? Non, o pasa que eu teño a cosa de que non traballei para nadie. En cambio, me sor más algún, pues, tuvo que marchar, por o que sea, marchou. Eu quedei aí.
Ti fixeches...
Aguantando por un momento, porque ademais os negocios son o que son.
Xa.
Hai altas, hai baixas, hai malos momentos, hai bons...
Hai que aguantar.
Aguantamos. Aguantamos. Hasta que nos jubilamos todos, aos 65 anos. Encerramos por eso, perdón.
Vendías productos que non eran especificamente para o mar e que iba a comprar outra xente. Ali.
Bueno, sí, porque eso, por exemplo, as bombillas, iba a xente de bombillas,
ou pila,
a sosa, que se usaba a sosa antigamente, xa non se usa, tamén viñan. por fío tamén.
Eu iba a comprar ali para facer os maceteros, as cordas, entonces, de,
eso, o macramé,
sí. Incluso as poteras dos calamares se usan para coller a roupa.
Sí,
por certo, é moi eficaz.
Pois
si eu a teño na casa.
Eu tamén
bebo nun quinto, eu non molesto a nadie,
Cando cae
a roupa, cae a miña muller dice, caeu a roupa, trepa cá, mas me encanta.
A pescar o patio.
Alar se chama recoger.
Sí.
Empezo a alar con os mariñeiros.
Eu agora teño un problema, eu vivo nun sexto e tamén teño unha poteira.
Pois,
pero é que agora puxaron os tendedeiros fixos.
Xa
me fastidiaron a pesca, xa non podo.
Eu como non o teño, pois. Pois e a máis me encanta, como digo, oi, que é unha peza, veña. Me acordo, sí, cando eu pescaba os calamares, todo eso, todo eso.
Sí. Recuerdos.
Xa.
Mira, a Naval está na Palloza, nunha esquina que ainda que está pechada, pero é moi visual,
sí,
porque ten unha
Palloza.
Ten un cartel amarelo e, sí, e é moi visible. Pero evidentemente a Palloza era unha zona de influencia do mar. Pero
está, sí,
pero eu non teño nin recordo nin controlo como ti para que nos digas ata onde chegaba ou que barrios estaban influenciados
pois
pola
eso, desde a, non sei, a La Falperra, Santa Lucía, esa zona, chegaba hasta la Silva, hasta era
Santa,
toda, porque é unha zona marinera.
En Santa Lucía estaba a Escola Media Pesca.
Estaba tamén
a Escola de Pesca.
Exacto, estaba ali. Entonces todos os mariñeiros da Coruña, porque había moita xente de fora que tiña aquel Fernando de la Torre, onde nacín eu. Porque antes os mariñeiros non iban para casa, que non había autobús, non era como antes, un de Malpica tiña que quedarse ali, viña do mar, lle daban dous días de descanso, e non lle daba tempo a ir a casa, nin, porque non había tampouco.
Estou
falando dos anos 60 ou 50, 60.
Sí.
E quedaban ali, e todos estaban nas pensións.
Casa de Ricardo. E
todos aquelo parecía o oeste. Hasta sacamos os borrachos para fora, nas películas do oeste, igual. Había centos de mariñeiros ali, en Fran de la Torre. Está toda ali, está a fonte, pá. Despois eso cambiou
a mariñería.
Sí, no, porque
despois época
xa iban as súas casas, ahora había autobuses,
collían
taxis e tal. Pero había cada anécdota que a mellor
esas anécdotas quero que
esa era
contes.
Boa. Había unha que como non é este, iba. De repente o chaboleiro iban para salir ao mar, miran o rol e dicen, falta Pepiño. Ai, onde vai Pepiño? Pois seguro que está no Buena Sombra ou está no 2 de Junio, que eran os bares que había ali. Buena Sombra ainda existe, pero estaba o 2 de Junio, Rueda, Leonardo, que conoce todo o mundo. Pois aí vai o chaboleiro e iba a buscar a Pepiño, que estaba ali borracho. Claro, é que Pepiño, se non vai borracho, non iba ao mar. Tu sabes o que é ir ao Gran Sol naquela época? Aquelas barcas, barcuchas de madeira, era un museo, ese home. Debía de valer a merluza a 5.000 pesetas ou un quilo.
Eran eros.
Daquela, sí.
Xogaban
entonces, que iba, collía, metían un taxi, e despois, como estaba de borracho, o descargaban un cesto para bordo. E cando se daba conta o home estaba
no Gran Sol
a 50 mil
e ahora
porque te había que completar o rol. Había moitas. Pois había outro que cada marea compraba unha guitarra. Compraba a guitarra e non sabía tocar, pero iba polos bares. E cando se emborrachaba moito, arrompía. ¡Upa!
Aí va outra guitarra.
Sí, e despois cando tal, compraba outra. Sí. Había moitas. Sí.
Había xente. E
había moita movida, moita. Era aquela zona, era como no oeste, igual na Febre do Ouro, eso. Sí.
Había xente que se enrolaba sin haber visto mar nunca.
Bueno, algo de sí, normalmente sí, pero bueno, normalmente son xente dos povos de cerca, Malpica, de
povos mariñeiros.
De claro, todo eso.
Máis que do interior.
Sí, sí. Despois había aquí da Coruña había algún, porque na zona da Falperra vivía moito mariñeiro. E na zona da miña, onde Fran de la Torre, aí vivían, onde vivía eu, vivía patrones de pesca, era a zona máis fina, máis Uh-huh. De pesca, contramaestres, subía. Depois na zona da Falperra, por arriba, pues, vivían os mariñeiros daqui da Coruña.
Un tío político meu era patrón de pesca e patrón de costa tamén, e vivía en casa de Ricardo, ali, por Santa Lucía.
Santa Lucía, sí. Entonces, bueno, e nos aí no medio, a venderlles as botas, a venderlles todo, para eles, e cando iban a, e cando iban ao bacalao. Cando iban ao bacalao, con aquelas chalupas aí, como as da Baixura, iban a Terranova.
E pasaban meses.
E botaban seis meses. Pero esas, eran uns héroes, eu non sei como esas chalupas iban.
Como se atrevían?
De madeira, os temporales que hai por aí.
Seis meses, sea, as condicións.
Nos vendíamos, o sea, todos os jerseis de lán, de pura, sí, lán que viñan de Zamora, que picaban a Dios, porque era, pero eso, para abrigar, para esa xente, para na zona desa de Terranova, que tiñan que de
que ir moi abrigados.
Moi abrigados. Entón, bueno, non sei sobre eso. Depois había na época do marisqueo, a vender esas botas, a roupa de agua e tal, a época de bonito, pues, tal. E así, aí seguimos, veña.
E había cousiñas de capricho, porque, a ver, vos non vendíades víveres, vendíades...
No, víveres non, pertrechos.
Pertrechos, sí. Entón, pero había... compraba o armador ou cada un compraba,
no,
o seu?
Non, a roupa a puñían eles.
Compraban eles.
Os mariñeiros, sí.
Entón,
sí.
O que compraba o patrón non era o mesmo que o que no, compraba un mariñeiro?
No, bueno, máis ou menos, ou pero, sí, pero o patrón se mollaba, que estaba no puente. Entonces, ah, no, pero...
No, pero tú lo que querías decir era el propietario del barco.
Sí, no, tenía que pagar, no, los marineros.
Claro. No, pero se entendeu, ¿eh?
Sí,
perfectamente.
O si, sí, cuando vas a una empresa, se dan eles o vestuario, pero la empresa, sí, tiene que pagarlo eles.
Sí.
E os víveres.
Pero eso
se
pagaba el...
No, parte no. Parte tenía que pagarlo eles. Además, ellos llevaban extras,
bueno,
sus, sí, cositas y tal. E había casas desas que se dedicaban a venderles eso.
Sí.
Eles roubaban.
Roubaban.
10 kilos de... a ver, un garrafón de viño de 25 litros.
Iban 18.
18 de o resto de agua. Porque era xente... os pobriños eran... pois pues, bebían, claro, porque senón non iban ao mar, eh. Si teñen, claro, si van serenos, non vou.
Anestesiados.
Entonces, iban tían así, de esa maneira.
Mira, unha curiosidade, eu estuve na tenda que ora xa está pechada, pero bueno, sigue sendo un...
Pasa que nós non estamos aí, antes estamos enfrente, donde está Pompasur Libres, aí estábamos nós, aí. Empezamos en outro sitio, en Novo Santos, pero despois aí botamos 30 anos, 40, e o resto aí. Xa. Tiraron a casa vella, e aí estaba a lauda frigorífica, non sei se os acordades. Sí.
Bueno,
vagamente. Frigorífica, non? Bueno, vagamente. Sí, había ali a ferca de hielo, que iban a buscar, sí, ademais, sí, viñan con cabalos, que non había furgonetas ni nada. Entón, eran cabalos, con as zorras, sabedes o que é unha zorra.
Sí.
Entón, ao lado había un bar, e ao lado estábamos nós.
Ti sabes o que é unha zorra, Concha?
Non, pues sei.
Un cabalo, é un carro de 4 rodas.
Ah,
de 4 rodas, largo, entón se chamaba zorra.
Non sabía.
Non sei por qué, pero era zorra.
Estamos aprendendo moito vocabulario.
E cando iban ali a buscar o hielo, pues, mentre esperaban o turno, había a mellor 50 cabalos ali, 50 zorras ali. E mentre iban a tomar o vaso ali, cando se tocaban o turno, non se hablaba.
Pero digo que... Sempre, o día que fun eu ali, que xa despois cerrado todo, hai un artículo que me chamou especialmente a atención, un cesto.
Ah, pois pues, esos cestos era o que meteron o mariñeiro borracho a bordo.
Como se chama ese cesto?
Era un cesto capaz.
E para que utilizaban? Aparte para meter
ese cesto que ahora non usan, porque ahora
usan plástico.
É máis limpio todo. Antes as caixas eran de madeira, desde que entramos na Unión Europea, pois pues, iso, todas esas cousas cambiaron, non? Isto era para descargar o peixe da bodega.
Uh-huh.
Ca pluma, tiraban.
Con guindastre.
Entón veña, ese desto viña todo mezclado, a merluza, o rápido. Entón, ese resto abocaban, que as mulleres para escollar o pescado, a merluza para un sitio, o rape para outro, bueno, que
fa. Aí chegamos a outro punto.
Ese resto era eso, pero agora non descargan, agora descargan xa as caixas directamente.
Chegamos a outro punto aí que acabas de decir que é moi importante. E as mulleres que facían?
Pero as mulleres eran en ese aspecto, eran as que escollían o pescado, que creo que ainda ahora, que non ocurre ahora. Ahora xa os mareñeiros a bordo xa escollen eles todo. Antes era o que se chamaba a colla. Entón as mulleres descargaban ese pescado e escollían. E de vez en cando levaban uns sacos grandes, un refaixo así,
para non mollarse.
Como estuveran descuidados, tiñan botaban unha merluza. Si, si estaba o xaboleiro, non estaba o ollo avizor, que tiñan esos sacos que non fadía falta. Pero levaban os 6-7 sacos, para o frío, claro. Porque xa a descarga normalmente dura, empezaba ás 2 da mañá, hasta as 3 ou 4.
E despois a subasta.
Despois a subasta, eran as 7 da mañá.
Ou antes, non?
Eu sempre, despois do baile, cando era xoven, cando estaba así medio colocado, iba para ali a ver a descarga. Sempre, iba por domingo, deixaba os amigos e iba para ali.
Gustábase.
Sí, e ademais, para despejarme un pouco.
Non chegara a casa.
Había unhas máquinas, en vez de tomar un café, me tomaba unha sopiña desas de mala, pero de abecren, e iba para casa novo, todo despejado e tal.
E alguna vez...
Eu vivía cerquiña, detrás.
Sí.
Alguna vez unha subasta... ¿Vostede foi a subasta alguna vez?
Había miles de veces. Miles de veces,
sí. Era moi divertido. Sí. Ahora sigue sendo igual.
Sí, eso sí. Subasta sigue igual, sí.
Porque
aquello... O que pasa é que non había unha loja oficial. Eso manejaban entre catro vendedores. Manejaban todo o cotarro. Porque en outros puertos había a loja oficial. Pero aí non, aí lo manejaban 4 vendedores, chelo, que é máis,
mira, algún máis que me acordo. É unha pregunta, a xente compraba o fiado?
Nos,
ou non lle fiaba?
Hoy non se fía, mañana sí. Hoy non se fía, mañana sí.
O sea, non tiña pista de...
Non tiñemos, meu pai era moi reacio a dar crédito.
E mira, hai unha pregunta...
Un barco, eso sí, pero ainda así con moita...
Sí. Mira, notábase nos mariñeiros, no semblante, no carácter, no eso, cando iban para o mar e cando viñan de volta.
A mí viñan cansados, viñan de estar en aqueles habitáculos ali, que ademais eran uns catres de inmundos, porque non é agora van mellor, agora teñen outra cousa.
Bueno, ainda
tamén, sí. Porque limpieza non hai e tal, pero bueno.
Pero notábase que iban máis tristes cando iban.
No, pero si iban borrachos a maioría deles.
Ai, Dios mío.
Pa mar. Porque iban, estaban nos bares, porque non iban para casa. Al ir para casa, vivían
quedaban por aí.
Vivían en pensiones. Entón, non iban porque lles daban 2 días de descanso, non había máis. Salvo que a mellor tenían que reparar o barco, a pintarlo.
Iba o carro.
Eso, o carro, cada 6 meses ou cada 7, para quitar, bueno.
Entonces iban.
Eran uns héroes, ó.
Cambiou moito.
E mal pagados.
Cambiou moito a mariñería, bueno, con respecto a ahora.
Ahora non sei, vais por aí. Ahora está un pouco mellor, pero son uns héroes. Ir ao mar por aí ao Gran Sol, en esos barcos, porque agora levan uns barcos bastante bons e tal, pero antes
eran de madeira. E as mulleres dos mariñeiros eran heroínas tamén, ou non?
Bueno, as mulleres dos mariñeiros estarían en casa aguantando a que non envían ao marido en tempo. Que eso é...
Por un ano?
Sí.
Cando iban a Terra Nova, sí, eran 6 meses.
6 meses de campaña, sí. 6 meses.
A mí, e ao Gran Sol, 15 días.
Os mesmos barcos que iban a... Hai a pequenos, sí. de as vacas do día, eso. A non eran moito máis grandes, eran de madeira, ademais,
Chámame a atención.
Nos anos 50, 60.
Já xa eran de ferro.
Despois xa eran de ferro.
Chámame a atención e gústame moito a cantidade de veces que dis que eran unos heróis.
Por que? Porque sí, porque sí. No iban a ser. Debía de ver a la merluza.
Porque seguramente a xente cando nos poñemos diante dun plato de peixe,
claro,
non somos conscientes. Pagamos tanto, pero
traballo,
non somos conscientes do que hai detrás.
Que é, sí.
E de pouco que lles, porque ainda a día de hoxe pode ser que unha caixa de xurelo lle paguen pola caixa 4 euros ou... E depois nos imos ao mercado e pagámoslo.
Por exemplo,
e cobreche 2 polo quilo.
Sí, no, que iso é certo.
Sí, é unha barbaridade.
Cambiou bastante con respecto a
calidade de vida.
Naquela época foi cambiando a mellor, pero
entonces sigue sendo un bo negocio a tenda de efectos navales.
Non, hoxe non.
Como se compra? Por internet ou
no,
que?
Non, pero ora non hai barcos.
Non hai barcos, claro.
Non hai.
Claro.
Ora, eu gustaría que siguiera o negocio. Gustaría que os fillos.
Ora que era a pesca deportiva.
Somos un montón de fillos.
Os fillos buscaron
claro,
buscaron outras salidas.
Outras salidas, bueno, pero gustaría que siguiera, sí. Por que non? Sí. Ainda vou ali.
No, claro.
Sempre.
É o vosso...
Agora temos a tertulia ali.
É o vosso punto de encontro.
Sí, nos reunimos meus irmás ali, falamos de todo, de política, de todo. Somos moi rojos, moi rojos, pero moi rojos.
Ai, madre, Mario Santís.
Bueno,
a pesar de todo, porque isto. No, porque eu aquí comerciante, todo é máis de dereitas. No.
Mira, nos preguntamos se... que canción querías escoitar, porque lle preguntamos a todo o mundo
precisamente por eso.
E entón queres escoitar Nada Personal de Joan Manuel Serrat. Por que?
Bueno, porque critica al de arriba, al muy poderoso, al muy, y además que es lo que dice Serrat, es que de la Z
todo cierto.
Hombre,
asumímoslo ahí.
O no hay ese tipo de gente.
Sí, claro.
Totalmente.
Témolo muy claro. Bueno, pues Enrique, hasta aquí llegamos. Bueno. Agradecemosche moito que viñeras a falarnos da túa vida, porque realmente é do que nos estuveches falando e darnos a conocer unha realidade que seguramente moita xente de hoxe non dan pensar.
Sí, moitas grazas.
A grosso modo foi así.
Moitas grazas.
No, de que.
E ata outra vez.
Outro día, porque eso hai tela que cortar, moita anécdota, moito de todo. Bueno, cando que irades.
Vale,
gracias.
Moitas gracias.
Gracias por vir.
Rodeados de protocolo, comitiva e seguridad. Viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de...
A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Pílulas saudables. Tres consellos da Organización Mundial da Saúde para unha boa saúde. Manterse activo e xestionar o estrés son dúas suxestións da OMS para levar unha vida saudable. Xestionar o estrés para unha mellor saúde física e mental. Promover a saúde consiste en formar as persoas, as comunidades e as sociedades e proporcionalles os medios para coidar a súa saúde e calidade de vida.
The honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind.
A continuación, imos dar lectura a un conto, O porco e o elefante, unha adaptación para a radio do mesmo conto de Xoxeneira Vilas. É un conto da Costa de Marfil. Un porco achegouse a un elefante e preguntoulle:
Dime, que hai que facer para ser tan grande como a ti?
É un segredo, pero se queres direiche como farás para conseguilo.
Meteuse monta dentro e de alí a pouco voltou cunhas extrañas follas máxicas. Non lle dixo porco onde as collera.
Todos os días dareiche algunha destas follas e chegarás a ser tan grande como a min.
O porco iba cada mañán na percura do elefante, que lle daba unhas cantas daquelas follas máxicas. O porco comía delas e pasado algún tempo comenzou a parecerse ao elefante. Engordou, o seu fuciño foi se alongando, saíronlle uns colmillos pequenos e os seus ollos e orellas recordaban cada vez máis as do elefante.
Esto marcha ben, axiña serei igual co elefante, pero non vou andar de beilagán polo mundo como ese animalazo gris. Demostrarei a todos o que quer dicir ser unha fera grande.
Ergueu o fuciño e xa non quiso recoñecer aos seus amigos. Unha noite, o porco foi ao bosco na percura dunhas raiciñas para comer. Dera en comportarse un xeito distinto, como se de certo fose unha fera grande e podente. Tripaba forte, bufaba, comía con moito barullo, en fin, que moitos animais deixaron aquel lugar por medo. Esa noite, pasoulle pola beira o elefante. Cando escoitou aquel bruído, detívose e fixo a pregunta:
Que anda por aí?
O que está aquí é o máis grande que o mesmo elefante.
Xa, xa. Ende xa máis vin na miña vida outra fera tan grande como a ti. Vou a ver quen eres.
Camiñou por entre unhas matogueiras e veu o cativo porco emporcallado na lama.
Vaites, vaites, mira ti quen era. Así que eu axudeite a medrar e ti tes que aumentar aínda unhas cantas libras denantes de poder considerarte unha fera grande. E atréveste a asegurar que eres máis forte que a min. Por andares neses atrevementos non che darei máis follas máxicas e quedaraste tal e como estás agora para o resto da túa vida.
A eso débese que o fuciño do porco sexa alongado e que non se mova mentras come, como se move a trompa do elefante.
Contamos vos agora tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días da nosa contorne que poden interesarvos.
Para os aficionados ao cine clásico de suspense, non vos perdades o final do circo de Alfred Hitchcock, que se celebra no SGAE, os próximos días 22 e 23, en horario de doble sesión, ás 18 e ás 20:30.
A Carretera Fantasma é un espectáculo que afonda nos límites entre a narración oral e o teatro. Sendo a protagonista a atriz da TVG Paula Carballeira, é unha garantía de éxito. Mañá venres 18 de outubro no Fórum Metropolitano ás 9 da noite.
Concerto de Pius Vescala, considerado un dos mellores tenores actuais. Despois dos seus éxitos nos máis importantes teatros do mundo, podemos escoitalo no Colón o 23 ás 8 da tarde.
TRC, danza, danza contemporánea, Dancing with the Frogs, Sol Picó, reflexiónase, cuestiónase, analiza o mundo da masculinidade e complemento biolóxico do feminino. Foi Premio Nacional de Danza no 2016. Podedes disfrutalo o venres 25 ás 20:30 no Teatro Rosalía Castro.
E ata aquí. E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Seguimos por aquí.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Según como le va.
Emitimos dende o estudio de estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes conectar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 31 de outubro. Mentres tanto, seguiremos por aquí, aguantando o temporal.
La banca se resiste.